Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs savu spēlētāju karjeru noslēdza turpat, kur uzsāka klubā Auda. Viņš mačā pret Daugavpili cementēja aizsardzību kopā ar jaunākajiem brāļiem Rihārdu un Jorenu. Vecākais no brāļiem Gorkšiem nospēlēja pirmo puslaiku un atstāja zālāju, kad rezultāts bija 0-4. Rezultāts gan nebija galvenais, jo Gorkšam gan pirms spēles, gan puslaika pārtraukumā bija jāsaka runa un dāvanā viņš saņēma savu pirmo savulaik vilkto Audis kreklu. Pēc abām runām Futbola federācijas prezidents aizkulisēs sacīja, ka trešo reizi šajā dienā apņēmies neraudāt, jo tas var izraisīt ķermeņa dehidratāciju.
Katram sportistam, katram futbolistam ir tas speciālais klubs, tās mājas. Tas tāpatās kā Latvija man vienmēr asociēsies ar mājām, vienalga, kur es esmu spēlējis vai kur es esmu bijis, tāpatās Audi ir vienmēr mans mājas, karjeras aplietā, viņu varētu nosaukt, es esmu noslēdzis tieši tur, kur es esmu viņu sācis. Varbūt es nevarētu teikt, ka ir tāda viena tikai, bet, protams, ka ir tās īpašās spēles. Ir es atceros spēle, kad es pirmo reizi izlases sastāvā uzvilku. Kapteiņa apsēja, es atceros spēli, kad es ieguvu vārds pret Dāniju, kad man iepriekšējā dienā piedzima dēls. Spēle, kurā mēs tikām uz Premjerlīgu, debijas spēle Premjerlīgā, ļoti daudz atmiņas. Futbols man ir devis fantastiskas emocijas, es esmu saticis visinteresantākos, visfantastiskākos cilvēkus un, protams, ka arī mācies daudz mācības. Es varu teikt, esmu savu dzīvi iepazinis tieši ar futbolu.
Kaspara Gorkša pēdējo spēli Audas sastāvā komanda reklamēja ar ļoti gaumīgu kriminālās ekscelences fonda stilistikā ieturētu video, kas balstīts uz patiesiem notikumiem.
Piebrauc pie viņa pa ģēzdi, zvan, neceļ, zvan vēlreiz, neceļ. Es zinu, ka viņš dzīvo otrajā dzīvoklī, pieeja pie durvīm, klauvēja zvanu, a neviens durvis vaļā nevar. Paraust kliņķis durvis vaļā. Ie iekšā, a tur neviena nav. Iztaigā, izbļaustos, Mārtiņ, a neviens Mārtiņš neatsaucās. A es simproči zinu, ka viņš tur dzīvo, jo uz sienas diplomā rakstīts Bauskas valsts ģimnāzijas labākajam skolniekam Mārtiņam Bukšam. A es tā samīzies, ka kaut kas sūdīgs viņam nav noticis.
Video caurvīja stāsts, ka pazudis viens no komandas spēlētājiem un braucot autobusā uz spēli ceļa malā tiek pamanīts Kaspars, kuru beigās atzīst par labu esam, lai uzņemtu autobusā un aizpildītu iztrūkumu. Video scenārija autors un producents ir Kaspara Gorkša jaunākais brālis Jorens.
Iestartējām, tā var teikt, ar maniem kolēģiem Kaspar Cirs un Sandī Lūsēnu. Kaspar Cirs ir strādājis pie kriminālās ekscelences fonda kā reiz, tāpēc varbūt tas rokraksts bija tāds ļoti līdzīgs. Ir manējis, jā, ienāca prātā vienu dienu izstāstīt kolēģiem. Man vienkārši tā jau bija tāda kompilācija no dzīves situācijām. Daži TVnet komentāri.
Tas par to frizieri un vecu uzvalku.
Jā, tādi.
Džeki, moši šito? Tu nopietni tagad? Pasties uz viņu, galīgi vecs. Uzvalks arī nekāds viņam un nedar pie tam vēl. Frizieri arī nav redzējis savu mūžu. Es domāju, labāk varam 10 cilvēku spēlēt.
Nu kas tu kaut kāda stila policijas?
Kompilācija no komentāriem, no kaut kā, kas ir dzirdēts, kaut kas ir redzēts. Domburi to noskatījos, palasīju komentārus apakšā, tā kā Kaspars bija cīmos, jā, nātris ten. Bija diezgan forši apsīties, kāda komandas biedri ir aktieri. Tīrā improvizācija uzreiz visiem droši vien par tiem lamvārdiem. Scenārijā bija viens, un viņu, tas, kuram viņš bija jāpasaka, nepateica, bet vispārējie pateica. Tāpēc, ka tur bija īstenībā tā, ka katrs bija tas, kas viņš ir. Bet, nu jā, pa īstam ir arī bijis tāds moments, kad Mārtiņš neieradās uz izbraukumu, jo viņš viņi neatrada dzīvoklī, bet viņš esot tur bijis kaut kur zem segas un duris vaļā.
Pēc oficiālā punkta spēlētāja karjerai Kaspars Gorkšs tagad varēs visu savu laiku veltīt Futbola federācijas prezidenta amatam. 5. augustā bija pagājušas pirmās 100 dienas kopš viņu ievēlēja šajā amatā, tāpēc Latvijas radio vaicāja par jau paveikto šajā laikā.
Es zinu, ka un ar pilnu apņēmību var teikt, ka manī nav zūdzis entuziasms. Darīt kaut ko paliekošu. Šos divus gadus es strādāšu ar maksimālu atdevu, tāpat kā to es vienmēr esmu darījis laukumā, lai dotu iespēju tādiem puikām, meitenēm, katram nodarboties ar futbolu, tā lai futbols būtu arī mūsu mazajā Latvijā tāds, varētu teikt, mājasaimniecības termins, par kuru visi runā, par kuru visi interesējās un kurā visi grib iesaistīties. Ka grūti ir jau ar tiem darbiem, ir tādi, kur rezultāti tu var uzreiz pateikt. Es uzrakstīju vēstuli ministru prezidentam, tas ir tāds noticis fakts, bet kaut kādas lietas, kuras tu uzsāc, tad ir jāgaida, lai būtu tāds rezultāts. Man ļoti pat gribētos runāt par to rezultātu, par to, ko es esmu izdarījis un kā es esmu kaut ko paveicis, nevis par kaut ko, ko es esmu uzsācis.
Gorkša līdzinējās valdīšanas laikā Latvijas futbola federācija tikusi pie jauna ģenerālsekretāra Edgara Pukīnska atlaidusi no darba vīru izlases galveno treneri Aleksandru Starkovu un viņa vietā nolīgusi somu Miksu Pātelainenu. Viens no lielākajiem izaicinājumiem Gorkšam prezidentūras laikā noteikti būs vietējās futbola infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas Radio.